Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministerka zdravotníctva avizuje, že na najbližšom rokovaní vlády predstaví materiál k výstavbe novej koncovej nemocnice. Opozícia ju kritizuje pre zmenu lokality. Na púti ministrantov v Šaštine z úst Dona Mariana Husára odznelo, že sú povolaní žiť v radosti ako svätý Dominik Sávio. Rusko oznámilo prevzatie kontroly nad 5 obcami v Charkovskej a Doneckej oblasti. Ukrajina tvrdí, že úspešne odvrátila ruskú ofenzívu. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce predstaviť na výjazdovom rokovaní vlády na budúci týždeň materiál k výstavbe novej koncovej nemocnice. Už dlhšie sa objavujú informácie, že by sa nemala postaviť na Rásochách, ako sa pôvodne plánovalo, ale v Ružinove. To vyvolalo nevôľu nielen zo strany opozičných strán, ale napríklad aj zo strany Lekárskeho odborového združenia. Jeho šéf Peter Vysolajský apeluje na to, aby bol projekt postavený na bratislavských Rásochách tak, ako bol pôvodne plánované.
Tak ako za predchádzajúcich vlád, tie, ktoré súčasná koalícia kritizuje, aj za vlády súčasnej pani ministerky Dolinkovej platí, ak by ministerstvo pani Dolinkovej konalo v prospech Penty, nevyzeralo by to inak, ako komunikuje a koná dnes. Chceme teda verejne vyzvať pána premiéra Fica, aby zjednal na ministerstvo zdravotníctva nápravu, aby vrátil do zdravotníctva sociálny rozmer namiesto biznisu.
Práve koncová nemocnica v Bratislave bola jedným z bodov, pre ktorý podali opoziční poslanci návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Podľa poslanca Petra Stachuru z KDH sa len z centrálneho registra zmluv dozvedeli, aké sú plány a zámery s Národnou univerzitnou nemocnicou v Bratislave. Pani ministerka Dolinková podľa neho rozhodla o pozastavení projektu v rozpore s uzneseniami vlády z roku 2017 a 2003, ktoré hovorili jasne o tom, že má stať na Rásochách.
Pani ministerka zrušila zmluvu s združením Rásochy, to znamená s vysúťaženými firmami Amberg a CED, ktoré robili projekt pre Národnú univerzitnú nemocnicu na Rásochách. A rovnako podpísala novú zmluvu na adaptáciu súčasného projektu tak, aby na Rásochách bol Národný ústav detských chorôb a Národná univerzitná nemocnica bola v Ružinove. Pani ministerka sa obhajuje, že ešte stále nerozhodla vláda, len ja sa potom pýtam, prečo vlastne došlo k podpisu týchto dvoch zmluv.
Na obhajobu ministerky Dolinkovej vystúpil minister investícií Richard Raši, ktorý v parlamente predniesol nesúhlasné stanovisko vlády k odvolávaniu ministerky Dolinkovej.
Ministerstvo zdravotníctva ani nie je oprávnené rozhodnúť o skutočnosti, kde a či sa nová univerzitná nemocnica bude stavať v lokalite Rásochy alebo v inej lokalite. A ani tak ministerstvo zdravotníctva nikde neurobilo, pretože naozaj táto kompetencia patrí iba vláde Slovenskej republiky. Potom tam bola ešte argumentácia z radov opozičných poslancov k medializovanej informácii, že štúdiu spolufinancovala finančná skupina Penta, no ale obvinil minister Palkovič.
Ani minister Raši, ani ministerka Dolinková sa však v parlamente nevyjadrili k zmene lokality nemocnice. Ministerka Dolinková len upozornila, že úradnícka vláda rozhodla o tom, že univerzitná nemocnica sa nebude financovať z plánu obnovy a odolnosti.
Peniaze boli presunuté potom na hrubú stavbu nemocnice v Martine a hrubú stavbu nemocnice v Banskej Bystrici.
Definitívne rozhodnutie o lokalite novej koncovej univerzitnej nemocnice a jeho odôvodnenie pravdepodobne odznie až na nadchádzajúcom rokovaní vlády. Všetky najmenej rozvinuté okresy viac menej kopírujú atlas rómskych komunít. Je preto potrebné prepojiť všetky zdroje z európskych fondov a nastaviť jednotlivé výzvy pre potreby konkrétnych regiónov. Na konferencii Efektívna inklúzia Rómov v najmenej rozvinutých okresoch, ktorá sa tento týždeň konala v Starej Ľubovni, to povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Michal Kaliňák. Potenciál vidí najmä v sociálnych podnikoch a tiež príklad dobrej praxe.
Máme tu priestor otvárať nové sociálne podniky, napríklad pre oblasť pracovní, pre oblasť verejných služieb. Máme tu starostov, ktorí sú pripravení cez sociálne podniky začať realizovať údržbu ciest, správu zelenie, správu cintorínov a podobne. Teda ten trh je pomerne obrovský na to, aby najlepšie príklady, ktoré sa osvedčili v iných regiónoch, mohli byť preklopené do týchto riešení v tomto kraji alebo na úrovni najmenej rozvinutých okresov.
Jednotlivé výzvy pre najmenej rozvinuté okresy by podľa neho mali smerovať na základné životné potreby, ako napríklad vodovody, kanalizácie, pozemkové úpravy, školy, komunitné centrá, bezpečnosť, ale aj na tvorbu pracovných miest, hlavne v agrosektore. Závery konferencie budú podľa Kaliňáka súčasťou rokovania Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie a Rady vlády pre prevenciu kriminality. Cieľom je nastaviť a schváliť záväzný harmonogram eurofondových víziev. Pri Očovej v okrese Zvolen bola včera vo večerných hodinách odstránená problémová medvedica, ktorá opakovane navštevovala intravilán obce. V katastrálnom území Očovej ide v tomto roku už o druhého eliminovaného medveďa. Problémového jedinca v obci zastrelili aj začiatkom tohto týždňa. O postupe pri odstránení nového problémového jedinca hovorí manažerka pre komunikáciu štátnej ochrany prírody Kristýna Bocková.
Odstránenie bolo vykonané na základe dohody o spolupráci na manažmente medveďa hnedého medzi štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a poľovníckym spolkom Očova. Synantropná medvedica opakovane navštevovala intravilán obce, poškodzovala poľnohospodárske plodiny a svojim správaním a výskytom aj v záhradách rodinných domov opakovane ohrozovala miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov obce. Všetky použité metódy averznej terapie u predmetného jedinca boli neúčinné.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo v noci viacero volaní zo spoločenskej akcie vo Vlčom hrdle v Bratislave, pri ktorých bolo podozrenie na intoxikáciu drogami. O zásahu informuje Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Tesne po 3 hodine ráno sme vyslali ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci k 27-ročnému mužovi s poruchou vedomia a zástavou srdca. Záchranári muža úspešne zresuscitovali a transportovali ho do nemocnice. Počas prevozu žiaľ zomrel. Krátko po 5 hodine ráno sme vyslali ambulancie k 27-ročnej žene s poruchou vedomia. V ťažkom stave bola transportovaná do nemocnice v Ružinove. 28-ročnú ženu s poruchou psychiky a správania záchranári po prvotnom ošetrení transportovali do rovnakej nemocnice.
Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s úmrtím muža po intoxikácii. Všetky tri osoby si mali stav intoxikácie spôsobiť vedome.
Krátko z domova.
V súvislosti s hrozbami bombových útokov na školách mohlo ísť podľa poslancov Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru SD a Gábora Grendala z koalície Slovensko-kresťanská únia za ľudí o testovanie štátu, či je schopný zabezpečiť situáciu pri takejto hrozbe. Zhodli sa na tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Gašpar nevylúčil, že pre situáciu dôjde k zvolaniu Bezpečnostnej rady. Očakáva ho aj Grendel. Politické strany dostanú v tomto roku za výsledky minuloročných parlamentných volieb takmer 14 miliónov 300 tisíc eur. Príspevok si delí 8 strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách dosiahli aspoň 3% hlasov. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytlo ministerstvo financií. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvoročného volebného obdobia. Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni poskytuje po nehode slovenského autobusu, ku ktorej došlo pred polnocou v noci na dnes v Rakúsku, konzulárnu asistenciu. Pri nehode autobusu so slovenskou značkou utrpelo pri obci Talgau v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko zranenia najmenej 10 osôb. Autobus smeroval do Viedne a vodičom bol 57-ročný Slovák. Naraziť mal do betónovej zábrany oddeľujúcej jazdné pruhy v úseku, kde sa uskutočňujú práce na ceste. Úrady príčiny nehody vyšetrujú. Na konzultáciu u čeľustného ortopéda deti nepotrebujú výmenný lístok. Rodičia môžu k nemu s dieťaťom prísť aj bez odporúčania. Pripomenul to prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti Marian Sabo. Upozornil pritom na dôležitosť absolvovania preventívnych prehliadok pri deťoch.
Z cirkvi.
Na 17. ročníku púte ministrantov v Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne sa zúčastnilo 250 ministrantov. Prišli v sprievode kňazov, animátorov i rodičov. Program sa začal zábavno súťažnou katechézou o príchode Salesiánov na Slovensko. Nasledovali workshopy a svätá omša. Pokračuje Anna Božková.
Ministranti sú povolaní žiť v radosti ako svätý Dominik Savio. Týmito slovami povzbudil ministrantov v homílii správca farnosti Bratislava Miletičova Seleziáni Don Boska Don Marián Husár.
Cítiť tú veľkú radosť a vďačnosť za takú veľkú milosť, že toľko chlapcov má srdcia tak otvorené pre Pána Ježiša. To je veľmi hodnotné a to je aj taká nádej.
S obdivom sa podelil i najstarší Salesián na Slovensku, 101-ročný Don Jozef Hrdý.
Toto všetko, čo robia oni, ja ich obdivujem. Rozumiete? Nemal som šajnu, že to tak bude jeden raz.
Čo sa páčilo ministrantovi Jurajovi?
Juraj Ličák z Dunajskej Lužnej. Príhovor Dona Joseho na omši. Áno, ten 101-ročný. Že ministranti sú v podstate takí anielíci. Sa nad tým tak zamýšľal, veľmi pekne to povedal. Je veľa ministrantov, veľmi pekne zorganizované, dobré workshopy, veľmi sa mi tu páči.
Z Bratislavy Trnávky prišla rodinka Tymkovcov podporiť syna ministranta.
Ja som dojata. Počas svätej omše, keď padla veta, že kde sú ministranti, tam sú aj povolania, tak sa ma to tak dotklo srdca a veľmi silný okamih pre mňa to bol.
Púť ministrantov hodnotí Don Jozef Luscoň.
Som veľmi milo prekvapený, keď som sa pýtal rodinky, takže prišli až z Oravy, z Vitanovej, potom zo Svošova pri Ružomberku, aj z Nitrianskej diecezy, no a samozrejme Bratislava, Trnava. Toto je veľmi dôležité, aby tá generácia staršia, aby to si sa našiel, kto ich tu privedie a dá im prežiť takéto pekné chvíle.
Popoludne sa nieslo v športovom duchu, púť ukončili v bazilike eucharistickou poklonou.
Dnes sa konala na Spišskej kapitule formácia mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania. Na stretnutí sa spolu zišlo 155 účastníkov. Stretnutie začalo o 9. hodine svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup Andrej Imrich. Stretnutie pokračovalo v kňazskom seminári troma prednáškami na tému z biblickej pastorálnej teológie a liturgiky. Prednášky predniesli Peter Matis, Michal Janiga a profesor Amantius Akimiak. Deň pracovného pokoja v 8. máj využili v Košickej eparchii na cyklotúru mladých. Tradičný hosť vladyka Milan Chautur, emeritný košický biskup, svoju neúčasť nahradil zaslaním pozdravu, v ktorom vyslovil potešenie z organizovania pohybovo-duchovnej akcie, povzbudil účastníkov k vytváraniu spoločenstva veriacich a požehnal všetkým šťastné kilometre pod ochranou Matky Božej, Kráľovnej Mája. Skupina 60 mladých sa vybrala od farského chrámu v Topoľanoch po okolitých farnostiach Michalovského proto prezbiterátu. Obohatením bola zastávka pri kaplnke svätého Jana Pavla II. Za reálom krížovej cesty pred obcov Lesné. Prestávky v cerkvách boli obohatené o informáciu o farnosti a modlitbu sedmice ruženca k spolutrpiacej bohorodičke. Po vyše 20-kilometrovej trase sa podujatie končilo v Mestskom parku v Strážskom, kde si cyklisti pochutnali na guláši. Akciu každoročne organizujú kňazi Rady pre mládež Košickej eparchie v spolupráci s obvodným dopravným policajným oddelením. V kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci obnovili vďaka podpore Košického samosprávneho kraja vzácne fresky, vďaka ktorým kostol spolu s ďalšími pamiatkami gotickej cesty získal i značku Európske kultúrne dedičstvo. Pozrieť si tu môžete aj pohrebnú kaplnku či klasicistickú zvonicu. Ku kostolom gotickej cesty budú počas letnej turistickej sezóny premávať mikrobusy. Pripravené sú aj špeciálne autobusové výlety, hovorí riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
Odnes je kostolík reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci o niečo krajší, vďaka zrekonštruovaným alebo zreštaurovaným maľbám a freskám. Tento kostolík je súčasťou gotickej cesty, na ktorú vás srdečne pozývam. Mikrobus po gotickej ceste štartuje v polovičke júna a končí v polovičke septembra.
Okrem Plešivca sa gotické kostoly s freskovou výzdobou nachádzajú aj v neďalekých obciach Štítnik, Ochtiná či Koceľovce. Počas letnej sezóny budú 4 sakrálne pamiatky prepojené vďaka spomínanému projektu mikrobusom po gotickej ceste. Svätý Otec daroval pomoc obetiam katastrofálnych záplav v štáte Rio Grande do Sul na juhu Brazílie, po ktorých sa takmer 200 000 ľudí ocitlo bez domova. Suma 100 000 bola zaslaná apoštolskej nunciatúre v krajine prostredníctvom dikastéria pre službu milosrdenstva. Arcibiskup Porto Alegre a zároveň predseda biskupskej konferencie Jaime Spengler dodal, že tam, kde to bolo možné, boli obetiam povodní otvorené dvere kostolov a farských budov. V celom štáte voda zaplavila 425 obcí. Zatiaľ predbežná bilancia hovorí o 100 mŕtvych, 130 nezvestných a viac ako 370 zranených.
Správy zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo prevzatie kontroly nad 5 obcami v ukrajinskej Charkovskej oblasti a jednou v Donetskej oblasti. Generálny štáb ukrajinskej armády však uviedol, že Ukrajinci úspešne odvrátili ruskú ofenzívu. Ďalšie dostupné informácie nahrala Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer prehlásil, že pozdĺž celej frontovej línie na východe Ukrajiny prebiehajú ťažké boje. Ukrajinské obranné sily sú však podľa neho pripravené odolať novej ruskej ofenzíve. Ruskí vojaci narazili podľa neho v Charkovskej oblasti na odpor ukrajinských vojenských brigád a delostrelectva. Ukrajina tam podľa neho posiela posily a na ruské útoky odpoveda delostrelectvom a dronmi. Zelenský zároveň vyzval spojencov Kieva, aby včasným zásobovaním podporili ukrajinských vojakov. Ruské a ukrajinské sily aj dnes zvádzajú boje na viacerých miestach pozdĺž frontovej línie v Charkovskej oblasti. Regionálny gubernátor oznámil, že odtiaľ bolo evakuovaných viac než 1700 ľudí. Rusko podľa jeho vyjadrení prostredníctvom delostrelectva, mínometov a vzdušných síl zasiahlo viac než 30 rôznych miest či dedín. Najmenej 3 osoby prišli o život a 5 ďalších utrpelo zranenia. Spojené štáty včera vyjadrili dôveru Kievu a zároveň pochybnosti o výrazných úspechoch Moskvy. Podľa hovorcu Americkej rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho, Moskva tam zvýši intenzitu ostreľovania a nasadí ďalšie jednotky v snahe vytvoriť plitkú nárazníkovú zónu pozdĺž ukrajinskej hranice. Dodal, že USA pracujú na tom, aby Kievu poskytli vybavenie, prístroje a zbrane na obranu. Americký prezident Joe Biden včera súhlasil s novým vojenským balíkom pomoci pre Ukrajinu vo výške $400 miliónov. Nový balík bude podľa amerického predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, zahŕňať delostrelectvo, muníciu pre protivzdušnú obranu, protitankovú muníciu, obrnené vozidlá či ručné zbrane.
Krátko zo sveta.
Traja civilisti prišli dnes o život pri raketovom útoku na reštauráciu v ruskom okupovanom Donecku a prinajmenšom 8 ďalší utrpeli zranenia. Oznámil to Moskvou dosadený gubernátor Doneckej oblasti Denis Pušilin, pričom útok pripísal Kievu. Reštauráciu podľa neho zasiahli 2 strely vypálené z amerických raketometov HIMARS, ktoré zároveň poškodili strechu neďalekej rozostojanej budovy. Valné zhromaždenie OSN včera väčšinovo schválilo rezolúciu, ktorá zlepšuje postavenie Palestínčanov v rámci OSN a odporúča prijať ich za plných členov v tejto organizácii. Za rezolúciu, podľa ktorej Palestínčania sú pripravení stať sa členmi OSN a priznáva im dodatočné práva pozorovateľov, hlasovalo 143 členských krajín OSN. 9 bolo proti a 25 sa hlasovania zdržalo. USA už naznačili, že budú v bezpečnostnej rade vetovať plné členstvo Palestínčanov v OSN, ktorá má v tejto veci konečné slovo. Izraelská armáda dnes vyzvala obyvateľov viacerých oblastí mesta Rafah na juhu pásma Gazy, aby mesto okamžite opustili a zamierili do rozšírenej humanitárnej oblasti v meste Mavasi. Uviedla to izraelská armáda na sociálnej sieti. Medzi zónami, kde sa uskutoční ofenzíva, sa nachádzajú aj 2 utečenecké tábory. Toto nariadenie potvrdzuje, že izraelská vláda plánuje rozšíriť svoju operáciu v meste Rafah na hraniciach s Egyptom, namierenú proti bojovým jednotkám Hamas. Organizácia Spojených národov a lídri zahraničných krajín Izrael žiadajú, aby zastavil operáciu, ktorú začal na začiatku týždňa. Do Rafahu sa totiž uchýlilo viac než 1 milión Palestínčanov, z ktorých polovicu tvoria deti. Medzinárodné spoločenstvo sa obáva nárastu obetí z radu civilistov. Spojené štáty, ktoré sú najdôležitejším spojencom Izraela, naň tiež naliehajú, aby rozsiahlu ofenzívu neuskutočnil. Americký prezident Joe Biden upozornil, že pozastavia pomoc Izraelu. Izrael prakticky odmietol návrh dohody o prímerí predložený sprostredkovateľmi a rokovania tým vrátil na úplný začiatok. Včera to vyhlásilo palestínske hnutie Hamas. Rokovania o prímerí sa vo štvrtok skončili bez toho, aby priniesli dohodu. Hamas preto chce s palestínskymi frakciami prediskutovať ďalšiu vyjednávaciu stratégiu. Zároveň uviedol, že pritom zohľadní Netanyahuové správanie, odmietnutie dokumentu predloženého sprostredkovateľmi a tiež útok na mesto Rafah a okupáciu hraničného priechodu. Krajiny, ktoré sa snažia uzavrieť prelomovú globálnu dohodu o riešení budúcich pandémií, sa včera rozhodli pokračovať v rokovaniach ďalšie dva týždne. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie poznačené COVID-19 sa už dva roky snažia prijať záväzné opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémiu. Hlavné spory sa týkajú prístupu k patogénom zisteným v jednotlivých krajinách a k produktom na boj proti pandémii. Poľský premiér Donald Tusk dnes uviedol, že jeho krajina vzdoruje stupňujúcej sa hybridnej vojne. Poľsko takisto pracuje na posilnení svojich východných hraníc z dôvodu tlaku zo strany bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, rastúcej hrozby vyplývajúcej z ruskej agresie voči Ukrajine a neistej geopolitickej situácie. Poľská vláda začala podľa Tuska aj práce na opevnení hraníc v reakcii na zvyšujúce sa počty pokusov o ich prekročenie. Kuvajtský emír Mišal Ahmad Jabir Sabah rozpustil parlament a prebral jeho úlohy len necelých 6 týždňov po parlamentných voľbách. Kuvajtský emír uviedol, že jeho cieľom bolo zabrániť niektorým parlamentným poslancom, aby ovplyvňovali jeho právomoci a odstrániť iné veľké prekážky, ktoré mu bránili v zostavení vlády. Najmenej 200 osôb prišlo život počas záplav na severe Afganistanu. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu tieto osoby prišli o život v provincii Baglán, kde povodne vyvolané prudkým dažďom takisto zničili či poškodili tisíce domov. Do provincie boli vyslané záchranné týmy a vrtuľníky.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v úvodnom zápase B skupiny majstrovstiev sveta s Nemeckom 4-6. Zverenci trénera Craiga Ramseyho doplatili na vylúčenie v druhej tretine, keď hrali dvakrát v trojici a chyby v obrane. Slovensko odohrá najbližší duel zajtra proti Kazachstanu. Nemci nastúpia v dnešnom večernom stretnutí proti Američanom. Parahokejisti zámorských veľmocí Kanady a USA sa stretnú vo finále elitnej kategórie majstrovstiev sveta v Calgary. Domáci Kanaďania si v semifinále poradili s Čínou 2-1, Američania zdolali Česko 3-1. Slovenskí reprezentanti sa v súboji o konečnú piatú priečku stretnú s Korejskou republikou, ktorú už v základnej skupine zdolali 4-2. Hokejisti Floridy zvíťazili v treťom stretnutí druhého kola play-off NHL na ľade Bostonu 6-2. V semifinálovej sérii východnej konferencie sa Panthers ujali vedenia 2-1 na zápasy. Na západe Edmonton zdolal Vancouver 4-3 po predĺžení a vyrovnal stav série na 1-1. Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Lucia Debnárová získala v Bratislave 13. titul majsterky Európy. Za stolmi v novej športovej hale Domu športu triumfovala v ľavačke v kategórii do 60 kg.
Súťažilo sa mi napriek veku veľmi dobre, keď už si vezmem, že som v podstate 21 rokov v športe a som šťastná, že stále môžem konkurovať takým mladým pretekárkam a trochu ma zniesol ten faul, ktorý som dostala za pohyb ruky, za pohyb zápestia, ale ja si myslím, že ešte stále dominuje tá moja silová stránka a to je vlastne celý život moja domena.
Zlato vybojovala aj Barbora Bajčiová v kategórii nad 90 kg.
Súťažilo sa mi prekvapivo dobre za domácimi stolíkmi a tu doma v Bratislave. Tak ja v podstate sa teraz nesústredím na tieto majstrovstvá Európy, ale na tie ďalšie súťaže, čo bude potom. A pre mňa je to taká povinná jazda, by som povedala. A som najšťastná, že môžem reprezentovať takúto úspešnú krajinu, ako je Slovensko.
A úspech Slovenska v pretlačení rukou potvrdili aj Peter Celes, ktorému zavesili na krk striebornú medailu a bronzové Martina Sojková a Tamara Stieranková. V Slovenská reprezentantka v karate Ingrid Bakoš-Suchánková získala na majstrovstvách Európy v chorvátskom Zadare zlatú medailu v kumite do 61 kg. V dramatickom finále zdolala Rakúšanku Topalovičovú 6-5. Pre Bakoš-Suchánkovú je to druhý titul európskej šampiónky. Prvý vybojovala pred dvoma rokmi. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Dagmar Čulenová obsadila vo finále K1 na 1000 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede v 8. miesto. Bianka Sidová vyhrala B finále a celkovo ju klasifikovali na 10. priečke. Slovenský dvojkajak v zložení Pečuková Čulenová obsadil v A finále K2 na 500 metrov 9. miesto. Mužská K2 v zostave Zalka Botek skončila v Segede B finále 4. rovnako ako Denis Mišák v K1 na 500 metrov. Obe lode celkovo klasifikovali na 13. priečke. Dvojkajak Dörner Gačal finišoval v C finále 8. Celkovo bol 26. Debelkanoisti Kizek so Stríčkom dopadlovali v B finále na 6. pozícii. V konečnom účtovaní boli 15. Slovenský šprinter Jan Volko obsadil včera na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Dohe 8. miesto na 200-metrovej trati. Zaznamenal čas 21,23 sekundy. Zvíťažil Američan Bednarek vo svetovom výkone roka 19,67 sekundy. Volko si v katarskej metropole pripísal premiérový štart v tejto sezóne pod otvoreným nebom. S výkonom však nebol veľmi spokojný.
Nebolo to dobre, bolo to pomalé a už potom som neťahal, jednoducho to dnes nebolo dobré. Verím to ako dobrú skúsenosť a som vďačný, že som tu mohol byť. A verím, že sa mi v budúcnosti podarí trošku zlepšiť ten osobak Diamantovej ligy.
Aj za 8. miesto je 100 bodov do rebríčka svetovej atletiky, čiže toľko ako za víťazstvo na striebornom mítingu PTS. Volko preto verí, že aj tento výsledok a získané body mu pomôžu kvalifikovať sa nielen na olympiádu v Paríži, ale aj na budúcoročné majstrovstvá sveta v Tokiu. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila v dnešných pretekoch Elite na podujatí ITU World Race Light Series v japonskej Yokohame 51. miesto časom 2 hodiny 1,9 sekundy. Z víťazstva sa tešila francúzska Perialtová. Preteky dokončilo 55 žien. Slovenské florbalistky si na majstrovstvách sveta junioriek vo fínskom Lahti zahrajú zápas o konečné 5. miesto. Rozhodol o tom ich záverečný duel A skupiny, v ktorom podľahli favorizovaným Švajčiarkám 2-5 a v skupine obsadili 3. priečku. Slovenské družstvo dnes od 18:30 čaká duel o 5. pozíciu proti Poľsku, ktoré skončilo 3. v B skupine. Futbalisti 1. FC Tatran Prešov sa priblížili k 2. miestu a postupu do baráže o účasť v budúcej sezóne Nike ligy. V zápase 29. kola Monaco Bet ligy triumfovali nad Dolným Kubínom 3-0. V hre o druhú priečku v tabulke pred posledným kolom zostala Petržalka, ktorá stráca 2 body na Prešov. Petržalka zvíťazila na ihrisku už istého postupujúceho Komárna 2-1.
Počasie.
Zajtra podľa meteorológa Petra Jurčoviča treba počítať s tým, že bude veľká oblačnosť.
Aspoň teda z počiatku, ale táto frontálna oblačnosť by mala postupne sa presúvať na juh do Maďarska, takže ono celý deň nebude nepríjemné počasie. Postupne sa zase vyčasí, zase bude pekne a cez deň asi už len ojedinelé prehánky, ale dôležité je, že postupne už zase pôjdu teploty dolu, takže zatiaľ v nedeľu ráno v horských dolinách asi tak 2 stupne, tam zatiaľ veľkú zmenu nevidím a podobne aj cez deň v nedeľu asi tak 23 stupňov by malo byť maximum. Ale to už v nedeľu máme pankráca.
S Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po pravidelných programoch vás 15 minút po 20. hodine pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu na tému Hľadanie životného partnera. Ľudovít Malík sa v nej porozpráva s hostiami Martinou Chvojkovou a Lukášom Košťálom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.